Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu. Prietenia și reciprocitatea. Realitatea socială revelează faptul că prieteniei îi se acordă un statut special în raport cu alte tipuri de relații, ca de exemplu căsătoria sau relațiile intrafamiliale. Ea se naște atunci când termenii ei sunt avantajoși. Mi place, mi se potrivește, am nevoie, mă face să râd, mă înțelege. Sunt criterii de bază pentru alegerea prieteniilor. Toate aceste criterii au în vedere propria persoană. În lumina acestui fapt se evidențiază câteva întrebări. Dacă prietenia ne are în centru pe noi, unde am putea găsi potențial parteneri în vederea prietenilor noastre? Pot doi oameni să se ofere în mod egal unul celuilalt? Ce se întâmplă când unul oferă mai mult? Este potrivit să avem așteptarea ca celălalt să lase de la el? Prietenul răspunde la ceva profund din interioritatea noastră. Ceva ce suntem noi înșine, dar fără intenția de a ne schimba sau de a se schimba. Aristotel, în Etica Nicomahică, identifică prietenia ca fiind participația unuia în conștiința existenței celuilalt. O reciprocitate în percepțiile asupra ceea ce simte și gândește celălalt. Simți că el gândește așa cum gândești tu. Acceptarea, naturalețea, empatia sunt doar câteva dintre ingredientele prieteniei autentice, iar gradul de confort oferit de relație este dat de faptul că niciunul nu caute să-l schimbe pe celălalt. Nimeni nu-și dorește o prietenie în care celălalt caută să-l transforme după bunul său plac sau una prin care el să-l schimbe pe celălalt. Schimbarea din orice direcție ar veni este un proiect costisitor. Timpul, emoțiile, conflictele, stresul sunt doar câteva dintre costurile unei astfel de abordări. Prietenia ideală nu solicită nimic din partea celuilalt, ci doar se bucură de ceea ce deja este. Simpla manifestare naturală a ceea ce este celălalt răspunde nevoilor noastre profunde. Înțelepciunea prieteniei constă în găsirea unor persoane care, fără să le cer nimic și fără să le coste ceva, îți oferă crezând că primesc. Ce facem însă atunci când, în același timp, noi și prietenii noștri avem trebuințe diferite? Cum ne raportăm la situațiile în care, indiferent de decizia luată, unul sau celălalt este afectat? Reciprocitatea în relațiile de prietenie pornește de la premisa că putem ajunge la o situație de tip câștig-câștig sau că putem alterna rezonabil câștigul părților. Adesea însă, așteptările de reciprocitate ale prieteniei creează impresia unei atitudini greșite de tipul mi se cuvine, care inhibă receptorii satisfacției, bucuriei, recunoștinței și înlătură elementul surpriză din relație. Când cineva oferă ceea ce era dator să ofere sau când oferă ceea ce nu împlinește așteptările celuilalt, indiferent de intenția lui, acest fapt nu este perceput ca un câștig de către cel care primește. Matematica reciprocității în prietenii ține de percepția fiecăruia. Condițiile și instrumentele de evaluare a darurilor primite sau oferite sunt într-o dinamică perpetuă. Când cineva este disperat și primește ajutor, acel ajutor este perceput ca cel mai important dar pe care îl putea primi. Lucrurile se complică însă când cineva primește un dar de care nu are nevoie. Un astfel de dar este cuantificat adesea ca sacrificiu din partea celui care primește și exclude reciprocitatea. Cea mai nefericită situație este aceea în care cel ajutat primește ajutorul, îl percepe ca pe o înrobire sau o intruziune în ființa lui. În cazul acesta, cel ajutat așteaptă chiar repararea situației. Valoarea unui comportament și, ca atare, reglementarea reciprocității țin de percepția receptorului. Ecuația reciprocității poate fi folosită ca un cântar a ceea ce primim sau dăruim. Măsurarea reciprocității din perspectiva timpului și a sentimentelor simplifică ecuația, dar nu o rezolvă. Chiar dacă am încerca, este aproape imposibil să investim unii în alții în mod egal timp și sentimente. Diversitatea nevoilor umane este principalul motiv. Unii percep ca pe un câștig libertatea pe care le oferă partenerul, iar alții au nevoie să fie mereu la oaltă, și să facă toate lucrurile împreună. Acceptarea și reciprocitatea benefică indică prezența compromisului în orice tip de relație. Compromisul presupune renunțarea la ceva din ceea ce își doresc ambele părți în urma negocierii. Atâta timp cât nu amenință principiile fundamentale de viață, compromisul este benefic și necesar. Dacă urmarea lui este dărâmarea sistemului de valori al unuia dintre cei doi, aceasta duce la frustrare și, mai târziu, la conflict. În cazul în care sunt puse în joc principii și valori de viață, este nevoie de un alt compromis, și anume de respectarea reciprocă a opiniei și a comportamentelor contrare. Însă, cu cât se înmulțesc compromisurile de tipul acesta, cu atât mai vulnerabilă este relația. După cum nota Camil Petrescu, marea înțelepciune e să-ți alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. Uneori, reciprocitatea zugrăvește chipuri opuse ei. Un exemplu extrem ar fi sindromul Stockholm. Victima devine obsesiv preocupată de nevoile răpitorului, neglijându-și propriile nevoi. Atașamentul față de agresor conduce până la imposibilitatea unei despărțiri voluntare. La scară mai mică sunt oamenii care, pierzându-și conștiința valorii de sine în urma unor traume sau abuzuri, au nevoie să fie dominați într-o relație. În asemenea cazuri, paradoxal, relația total asimetrică oferă percepția unei reciprocități. Unul are împlinită nevoia de a primi, iar altul pe aceea de a oferi. La această extremă de evitat se adaugă aceea altruismului dezechilibrat sau dezechilibrant, care ne poate lăsa fără resurse interioare și poate deveni astfel dăunător. Această consecință se răsfrânge în cele din urmă și asupra aproapelui. Dar ca în cazul protocolului de siguranță în cazul prăbușirii unui avion sau ca în cazul mamelor care își îngrijesc bebelușii, binele celui care dăruiește este condiția și sursa binelui aproapelui său. Condiția principală a dăruirii este să ai ce oferi. Având grijă de tine, ai grijă de alții. În același timp, altruismul poate acționa în defavoarea celui asupra căruia se răsfrânge. Unele daruri sau momentul la care sunt oferite pot fi în defavoarea celui care le primește. Prin faptul de a lăsa mereu de la tine, poți încuraja abuzul, lenea, hoția și așa mai departe. Uneori să nu oferi poate fi cel mai bun dar pentru aproapele tău. Cu toate aceste afirmațiile biblice cu privire la prietenie, pun accentul acolo unde contează cel mai mult. Este mai fericit să dai decât să primești. Prietenul adevărat iubește oricând. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Dacă cea din tâi nevoie a omului este să fie iubit, cea mai mare nevoie a lui este să iubească. Creștinul nu oferă pentru a primi, ci primește pentru a da. Acesta este modul de manifestare a lui Dumnezeu față de om. Ne dă înainte să oferim sau să merităm. Paguba scoaterii iubirii din prietenie nu constă în golirea ei până în neființă, ci în umplerea ei de egoism și răutate. Prietenia fără iubire duce la vrajbă și neînțelegeri. În cazul prieteniei biblice, reciprocitatea este consecința implicită a oferirii. Oferind, îmi ofer. În același timp, altruismul este molipsitor. Pe lângă fericirea implicită pe care o produce, el oferă cel mai prielnic context ca aproapele, la rândul lui, să fie altruist. Beneficiul astfel se dublează.